σας. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στο Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Σε αυτό το podcast, λοιπόν, θα παρουσιάζουμε μία έρευνα κάθε εβδομάδα. Μισός χρόνος έχει περάσει πια από την καταγραφή των πρώτων κρουσμάτων COVID-19 στον κόσμο μας και ο ιός μπορεί να απέκτησε όνομα, αλλά τα μυστήρια που τον περιβάλλουν παραμένουν. Όσα δεν γνωρίζουμε για αυτόν τον νέο κορονοϊό, φαίνεται πως είναι σημαντικά περισσότερα από όσα ως τώρα μπορούν με ασφάλεια, τουλάχιστον να μας πούν οι επιστήμονες. Στο σημερινό Pod Story θα σταθούμε στο γρίφο των αντισωμάτων. Σίγουρα θα έχετε ακούσει ως τώρα για τα σχετικά τεστ, για τις περί ανοσίας εκτιμήσεις, αλλά και για τα υγειονομικά διαβατήρια ανοσίας που προτείνονται περισσότερο από κυβερνήσεις και λιγότερο από επιστήμονες, και αυτό για να επανεκκινήσουν τα ταξίδια και να κινηθεί κάπως ο τουρισμός σε αυτό το ομολογουμένως περίεργο καλοκαίρι που πλησιάζει.
Θα πρέπει να περιμένουμε την ορίμανση των επιδημικών κυμάτων.
Τέλος Μαΐου, ελπίζω να έχουμε ξεπερδέψει.
Το μεγαλύτερο μυστήριο, ή το πιστεύεις ή κοινωνάς κανονικά, ή δεν το πιστεύεις και δεν κοινωνάς.
Αυτή η COVID εποχή ήρθε για να μείνει και θα μείνει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και οι ζωές μας δεν θα είναι οι ίδιες.
Να δω το επίπεδο ανοσίας στον πληθυσμό σε κυλιόμενες μελέτες, οι οποίες θα είναι μακροπρόθεσμες και θα μου δείξουν τι γίνεται με τα αντισώματα.
Αυτά συζητάμε λοιπόν σήμερα με τον Γιάννη Γορανίτη που υπογράφει τη σχετική έρευνα για το Inside Story. Γεια σου Γιάννη.
Γεια σου Νίκη.
Η τελευταία χειραψία που είχαμε κάνει προ-πανδημίας μαζί.
Αυτή είναι η αλήθεια, ναι. Προσπάθησαμε να ανακαλέσουμε πότε σφίξαμε ανθρώπινο χέρι τελευταία φορά και θυμήθηκα ότι για μένα ήταν το δικό σου.
Τιμή μου, Γιάννη. Ελπίζω να μην ήταν και η τελευταία χειραψία γενικώς. Λένε κάποιοι ότι ο κορονοϊός θα αλλάξει τη ζωή μας για πάντα. Το απεύχομαι.
Το ακούω κι εγώ, αλλά κι εγώ το απεύχομαι και από ό,τι λένε οι επιστήμονες, τα σενάρια δεν είναι τόσο δυσίωνα.
Για να δούμε. Ας προσπαθήσουμε με έναν τρόπο να γίνουμε μικροί επιστήμονες και εμείς. Εσύ χρειάστηκε να διαβάσεις αρκετά για να γράψεις την έρευνά σου. Κατά τα λοιπά, οι δημοσιογράφοι αυτή την περίοδο είμαστε και λίγο λοιμοξιολόγοι, μιλώντας για επιπεδώσεις καμπύλης και επιπολασμούς κτλ. Να ξεκινήσουμε με τρόπο όσο γίνεται πιο απλό, γιατί είναι λίγο περίπλοκο το θέμα και τεχνικό και επιστημονικό. Μιλώντας για την ανοσία, τι είναι αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής σε σχέση με αυτόν τον νέο κορονοϊό?
Αυτό που γνωρίζουμε γενικά για τους ιούς είναι ότι όταν ένας οργανισμός προσβληθεί από έναν ιό, αποκτά μία ανοσία, είτε βραχύχρονη είτε μακρόχρονη. Ας πούμε στην ηλαρά είναι για όλους τη ζωή. Mm-hmm. Στον ιό της γρίπης είναι για ένα χρόνο, ίσως και λιγότερο. Οπότε τώρα αυτό που προσπαθούν να διευκρινίσουν οι επιστήμονες είναι κατά πόσο η ανοσία που αποκτούμε έναντι του νέου κορονοϊού κρατάει για πολύ και κατά πόσο είναι αποτελεσματική σε περίπτωση επαναμόλυνσης. Αυτό προς το παρόν δεν το ξέρουμε με σιγουριά. Ξέρουμε όμως σίγουρα ότι μας δίνει ένα στοιχειώδες επίπεδο ανοσίας. Αυτό που επίσης γνωρίζουμε είναι ότι οι περισσότεροι ασθενείς που αναρρώνουν από την νόσο COVID-19 έχουν αντισώματα έναντι του ιού. Και αυτά ανιχνεύονται για περίπου 10 με 15 μέρες από όταν αρχίζουν τα πρώτα συμπτώματα. Mm-hmm. Αυτό που ακόμα πρέπει να διευκρινίσουν οι επιστήμονες είναι κατά πόσο τα αντισώματα αυτά είναι εξουδετερωτικά.
Δηλαδή
εξουδετερώνουν τον ιό σε περίπτωση νέας μόλυνσης. Αυτό, όπως λέγαμε πριν με τη γρίπη, το σκεφτόμαστε όλοι ότι μπορεί να έχουμε νοσήσει το Μάρτιο της μιας χρονιάς και τον Οκτώβριο της επόμενης να ξαναπάθουμε γρίπη. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε αντισώματα, αλλά ότι τα αντισώματα αυτά είτε εξασθένησαν εντωμεταξύ, είτε δεν είναι εξουδετερωτικά, δηλαδή δεν εξουδετερώνουν το νέο ιό που έρχεται στον οργανισμό.
Κάποιος που πέρασε κορονοϊό κάπως υπιότερα, έχει αντίστοιχα και υπιότερες άμυνες, υπιότερα αντισώματα?
Οι πρώτες μελέτες δείχνουν ότι ενδέχεται να έχει χαμηλότερα επίπεδα, αλλά απλώς δεν ξέρουμε ακόμη αν έχει μηδενικά επίπεδα, που τα μηδενικά επίπεδα μας τρομάζουν. Για ποιο λόγο? Γιατί ένας άνθρωπος που έχει αναρρώσει πρόσφατα από μια ήπια νόσηση, mm-hmm, ενδέχεται να νοσήσει ξανά.
Και υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να είναι φορέας του ιού, αλλά να μην έχει αντισώματα, να μην ανιχνεύονται αντισώματα?
Ναι, υπάρχουν μερικές μελέτες, απλώς είναι ακόμη πολύ μικρό το δείγμα για να πούμε κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό που κρατάμε γενικά είναι ότι οι επιστήμονες θεωρούν ότι αν νοσήσεις θα αποκτήσεις κάποια μορφή ανοσία που ελπίζουν να είναι όσο το δυνατόν πιο μακρόχρονη.
Τώρα για να τα διαπιστώσουν αυτά επιστρατεύουν τεστ. Τεστ ανοσίας, τεστ αντισωμάτων, δεν ξέρω πώς πρέπει να τα λέμε γεν. Δεν ξέρω και τι ακριβώς γνωρίζουμε τελικά για αυτά τα τεστ και την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια του αποτελέσματος βασικά.
Ναι, πράγματι υπάρχουν δύο τεστ αντισωμάτων. Τα πρώτα χρησιμοποιούνται ήδη, είναι γρήγορα τεστ που ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται και παράλληλα με τα μοριακά. Τα μοριακά τεστ, τα γνωστά σε όλους, ναι, μας, τα PCR που χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν τη μόλυνση εφόσον την έχεις τώρα.
Αυτά που επιστρατεύουμε και εδώ στην Ελλάδα από την πρώτη στιγμή.
Ακριβώς. Mm. Παράλληλα, ήδη δοκιμάζονται και στα δικά μας νοσοκομεία και σε άλλα ερευνητικά και διαγνωστικά κέντρα και τα διαγνωστικά τεστ αντισωμάτων. Mm-hmm. Που δείχνουν όμως αν έχεις αυτή την περίοδο τη μόλυνση, ας το πούμε χοντρικά το τελευταίο δεκαήμερο. Υπάρχουν όμως και τα τεστ αντισωμάτων που ανιχνεύουν αν έχεις νοσήσει στο παρελθόν. Mm. Αυτά είναι πολύ σημαντικά για να μετρήσουμε την ανοσολογική απόκριση όλου του πληθυσμού. Χοντρικά δηλαδή να πούμε πόσοι νόσησαν. Αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά γιατί μπορούμε να κάνουμε μια μελέτη σε μια περιοχή που είχε πολλά κρούσματα, παράδειγμα στη Βόρεια Ιταλία, στη Λομβαρδία ή στη Νέα Υόρκη. Ναι. Γίνονται ήδη τέτοιες μελέτες. Ή στη Σουηδία που κάνει το περιβόητο πείραμα.
Τις ανοσίες της Αγέλης.
Ναι. Παρεπιπτόντως δεν είναι πολύ ελπιδοφόρα τα πρώτα δείγματα από τα μαζικά τεστ αντισωμάτων για το λόγο ότι δεν είναι τελικά τόσο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που έχει νοσήσει.
Ναι, όλα αυτά θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Ανοίγω μια παρένθεση, γιατί έτυχε πρόσφατα να σταθώ στο θέμα της Σουηδίας και ο αρχιτέκτονας της εφαρμογής της θεωρίας περί ανοσίας της Αγέλης στη χώρα. Εκτιμά ότι μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχει νοσήσει το 40% του πληθυσμού της Στοκχόλμης. Μένει να φανούν όλα αυτά τελικά και τι ποσοστό ανοσίας και για πόσο χρόνο θα καλύπτει τον πληθυσμό, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει.
Ναι, επειδή συμμετείχα και εγώ κατά σύμπτωση σε μια συνέντευξη τύπου με τον επιδημιολόγο αυτόν, τον Σουηδό Τσιόδρα, να πούμε απλά. Το που ισχυρίζεται ναι, είναι ότι θα πετύχουν ένα ψηλό ποσοστό ανοσίας τουλάχιστον στα αστικά κέντρα. Αυτό δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται προς το παρόν, δηλαδή οι πρώτες μελέτες δείχνουν περίπου το 20% στη Στοκχόλμη και πολύ χαμηλότερα, δηλαδή ποσοστά κάτω του 5% σε άλλα αστικά κέντρα της χώρας. Οπότε δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται και παράλληλα πληρώνουν πολύ βαρύ ανθρώπινο τίμημα σε απώλειες.
Είναι περισσότεροι από 3.000 οι θάνατοι που έχουν καταγραφεί αυτές τις ώρες που μιλάμε και δυστυχώς κάθε μέρα τα πράγματα γίνονται.
Ακριβώς. Με αφορμή αυτό λοιπόν, με αφορμή τη Σουηδία αλλά και τη θεωρία της ανοσίας Αγέλης, να επιστρέψουμε στο αρχικό σου ερώτημα για τα αντισώματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να ξέρουμε πόσο μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού έχει νοσήσει. Από την άλλη όμως, σε προσωπικό επίπεδο δεν είναι τόσο κέριο αυτό το ερώτημα για το λόγο ότι τα τεστ ακόμη δεν είναι αξιόπιστα. Δηλαδή, αν κάνω εγώ ένα τεστ που θα μου πει ότι έχω νοσήσει στο παρελθόν και δεν έχω νοσήσει στην πραγματικότητα, δηλαδή είναι ένα ψευδώς θετικό τεστ που λέμε, ενδέχεται εγώ να έχω μια αντικοινωνική συμπεριφορά γιατί δεν θα προσέχω. Θα λέω έχω νοσήσει, άρα έχω ανοσία, άρα
αυτό
μπορώ να κάνω
γίνεται.
Ό,τι θέλω.
Το αντίθετο μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή κάποιος να εμφανιστεί ένα ψευδός αρνητικό, ψευδός θετικό, πώς γίνεται. Ναι.
Γίνονται και τα δύο. Προς το παρόν και η ευαισθησία και η ακρίβεια των τεστ αυτών δεν έχει αποδειχθεί, δηλαδή να φτάσει στο 100%. Για να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα τεστ εγκυμοσύνης, αν έχει ποσοστό ευαισθησίας 95%, είναι αποτυχημένο, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Χρειαζόμαστε 99,9% αν όχι 100%. Αντίστοιχα λοιπόν εκεί πρέπει να φτάσουμε και με τα τεστ αντισωμάτων. Το ψευδώς θετικό λοιπόν που λες, τυχαίνει να γίνεται για ποιο λόγο. Γιατί ξεγελιούνται αυτά τα τεστ από παλαιότερες μολύνσεις.
Α, μάλιστα.
Από παλαιότερους κορονοϊούς που κυκλοφορούν και εδώ. Οι κορονοϊοί, επειδή τους ακούμε τώρα σαν έναν τρομακτικό και καταστροφικό ιό, είναι οι ιοί που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα.
Ναι.
Κυκλοφορούν ευρέως στην κοινότητα και φέτος κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα. Επομένως, ενδέχεται να ξεγελάσουν το τεστ και γι' αυτό να βγει ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα.
Λοιπόν, και η ερώτηση των πολλών εκατομμυρίων, όπως λες και εσύ στην έρευνά σου για το Inside Story, μπορούν τελικά τα αντισώματα να μας προστατεύσουν από νέα μόλυνση?
100% απάντηση δεν υπάρχει σε αυτό. Δεν μπορούμε να απαντήσουν ούτε οι πιο εξειδικευμένοι επιστήμονες με βεβαιότητα. Αυτό που εικάζουν είναι ότι όπως και στις υπόλοιπες ιογενείς λοιμώξεις, έτσι και σε αυτή, όσοι νοσούν προστατεύονται από μια νέα λοίμωξη. Mm-hmm. Εκτιμούν ότι αυτή η προστασία διαρκεί περίπου 9 με 12 μήνες. Κάποιοι εικάζουν και παραπάνω, ίσως 2 με 3 χρόνια, παίρνοντας το παράδειγμα των άλλων κορονοϊών που προκάλεσαν το SARS και το MERS. Που σε αυτές τις περιπτώσεις εντοπίστηκαν σε κάποιους ασθενείς αντισώματα μετά από αρκετά χρόνια, αλλά ήταν κυρίως αυτοί που είχαν νοσήσει βαρύτερα. Και αυτό είναι ένα μυστήριο που μένει να διευκρινιστεί. Απλά προς το παρόν είναι μια αισιόδοξη πτυχή, που σημαίνει ότι αυτοί που νόσησαν φέτος, τουλάχιστον μέχρι ένα ενδεχόμενο νέο ενδημικό κύμα το χειμώνα, θα έχουν μια προστασία.
Τώρα, Γιάννη, με δεδομένο ότι δεν προκύπτει από όσα λένε οι επιστήμονες μέχρι στιγμής πως είναι ασφαλή τα αποτελέσματα αυτών των τεστ αντισωμάτων, είναι ένα ερώτημα κατά πόσον μπορούν να είναι ασφαλής λύση τα διαβατήρια ανοσίας που τα προτείνουν πολλές κυβερνήσεις. Δεν τα προτείνουν τόσο οι επιστήμονες μέχρι στιγμής για να επανεκκινήσουν τα ταξίδια και να κινηθεί ο τουρισμός. Εμάς εδώ στην Ελλάδα μας ενδιαφέρει για προφανείς λόγους.
Πράγματι, η ιδέα των υγειονομικών διαβατηρίων ή των διαβατηρίων ανοσίας συζητιέται ευρέως από πολλές κυβερνήσεις αλλά και από παράγοντες του τουρισμού. Αυτοί είναι άλλωστε που βιάζονται περισσότερο να βρεθεί μια λύση για να λειτουργήσει ο τουρισμός. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τους επιστήμονες η λύση αυτή είναι παρακινδυνευμένη. τόσο για τους λόγους που είπαν προηγουμένως, όσο και για τις ηθικές πτυχές του ζητήματος.
Δηλαδή?
Οι ηθικές πτυχές του ζητήματος είναι ότι αν διαπιστωθεί ότι κάποιος που έχει διαβατήριο ανοσίας όχι απλώς ταξιδεύει, κινείται ευκολότερα στην κοινότητα ή ενδεχομένως βρίσκει ευκολότερα δουλειά, γιατί έχει ακουστεί και αυτό.
Α, γιατί να μην πάω να κολλήσω επίτηδες δηλαδή.
Ακριβώς. Και ήδη έχουν διοργανωθεί κάποια κορώνα πάρτι, όπου άνθρωποι οικειοθελώς εκτίθενται στον ιό, μόνο και μόνο για να νοσήσουν, θεωρούν οι ίδιοι ελαφρά, να αποκτήσουν την πολυπόθητη ανοσία και το συνεπόμενο διαβατήριο επιστοποιητικό και έτσι να μπουν στην αγορά εργασίας, να ταξιδέψουν πιο άνετοι. Mm. Είναι πολύ κίνδυνη που εμπεριέχει αυτή η ιδέα. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν παράτολμο να πούμε σε αυτή τη φάση ότι θα την εγκρίνουμε τουλάχιστον σε εθνικό ή διακρατικό επίπεδο.
Θα πάτε διακοπές φέτος? Θέλουμε να πάμε, αλλά δεν έχουμε ιδέα αν θα τα καταφέρουμε.
Φυσικά.
Βεβαίως. Στην κόλαση.
Με όλα αυτά τα μέτρα, τα περιοριστικά, πιστεύω ότι δεν θα ευχαριστηθώ τις διακοπές μου. Οπότε θα μείνω σπίτι μου, να είμαι και σίγουρη.
Θα μπαίνατε σε αεροπλάνο?
Θα μπαίναμε, γιατί δεν το πολύ πιστεύω όλο αυτό. Κάτι υπάρχει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο τραγικά τα πράγματα.
Εγώ όχι. Ούτε εγώ το πολύ πιστεύω όλο αυτό, αλλά αν μπορώ να αποφύγω κάτι, σε αεροπλάνο ειδικά.
Αν γινόταν ένα πάρτι κορονοϊού, που μαζευόμαστε όπως γίνεται στην Αμερική, για να κολλήσουμε όλοι και να αποκτήσουμε αντισώματα, θα πηγαίνατε?
Όχι βέβαια, όχι.
Θα το σκεφτόμουν σοβαρά?
Όχι για κανένα λόγο, μ' αρέσει η υγεία μου, αυτά.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πάρει θέση?
Ναι, έχει πάρει θέση. Έχει κατ' επανάληψη πει ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τους ορολογικούς ελέγχους, τα τεστ ανοσίας τα λεγόμενα. Τα ενθαρρύνει για να μάθουμε ποιο ποσοστό του πληθυσμού έχει νοσήσει τελικά. Αλλά παράδειγμα στην Ελλάδα είναι μάλλον μικρή αξία τους προς το παρόν, αφού γνωρίζουμε ότι το ποσοστό είναι πολύ μικρό. Δηλαδή θα απαιτηθούν δεκάδες χιλιάδες τεστ για να έρθουμε σε ένα ασφαλές αποτέλεσμα. Τονίζουν πάντως ότι σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο ατόμου που θέλει να ταξιδέψει, ένα τεστ ανοσίας είναι πιθανότατα άχρηστο και μάλλον και επικίνδυνο.
Παρ' όλα αυτά εμείς συζητάμε και τις μέρες αυτές που διανύουμε, που και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητείται μία φόρμουλα για να επανεκκινήσουν τα ταξίδια, συζητάμε ότι για να φτάσει να επιβιβαστεί κανείς ένα αεροπλάνο από μια χώρα και να ταξιδέψει σε μια άλλη θα πρέπει να έχει εξεταστεί με κάποιον τρόπο. Δεν μιλάμε κατά ανάγκη για τεστ αντισωμάτων προφανώς.
Ναι, αυτό είναι ένα από τα αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι δεν έγινε δεκτό, δηλαδή ότι μάλλον δεν πάμε για μια τέτοια λύση ώστε να επανεκκινήσουν τουλάχιστον οι αερομεταφορές. Και από ό,τι φαίνεται, συμφωνούν οι επιστήμονες ότι αν πάμε σε μια τέτοια λύση, ενδέχεται να έχουμε πάρα πολλούς νοσούντες ασυμπτωματικούς που θα ταξιδέψουν σε μια χώρα και θα διαδώσουν περαιτέρω τον ιό. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι που δεν θέλουμε. Mm-hmm. Γιατί, από τη μία, όπως έλεγες, καταλαβαίνουμε την αγωνία των ανθρώπων του τουριστικού κλάδου, αλλά ίσως, αν μου επιτρέπετε, είναι κοντόφθαλμη αυτή η στάση, το να λες ας ανοίξουμε και βλέπουμε, γιατί εφόσον ανοίξουν και δουν κρούσματα, σίγουρα
θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε μετά.
Ακριβώς.
Για να το πούμε απλά. Ο κύριος Θεοχάρης, ο αρμόδιος υπουργός, πράγματι εισηγήθηκε τα υγειονομικά διαβατήρια για την περίπτωσή μας εδώ και τον ελληνικό τουρισμό.
Άρα η μόνη λύση είναι να φύγουμε από περιορισμούς αναχώρα και να πάμε με κάποιες όποιες τεχνολογικές λύσεις υπάρχουν, με μαζικά τεστ, με ελέγχους στις εισόδους ή στις εξόδους των χωρών, αν συντονιστούμε όλοι σωστά, ώστε να υπάρχει η ασφάλεια ενός υγειονομικού διαβατηρίου, να το πω έτσι.
Ο κύριος Τσιόδρας, απ' την άλλη, ο εθνικός μας λοιμοξιολόγος, έχει πάρει αποστάσεις.
Νομίζω οι κασίες είναι και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αβεβαιότητα και σε αυτό το θέμα, δηλαδή τι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ταξιδέψει κανείς ελεύθερα από μια χώρα σε άλλη. Όπως ξέρετε, έχει τοποθετηθεί πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τις τελευταίες μέρες ότι δεν έχουμε λυπή επιστημονικά δεδομένα στο τι σημαίνει ανοσία, στο τι σημαίνει η παρουσία θετικών αντισωμάτων και αν αυτό προστατεύει ή όχι από τον ιό. Είναι νωρίς για να απαντήσουμε με βεβαιότητα τι θα είναι το σωστό και ποιο κριτήριο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να επιτραπεί μια ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από τις πρώτες φορές που κυκλοφόρησε αυτή η φημολογία, ο κύριος Τσιόδρας τοποθετήθηκε κάθετα απέναντι, λέγοντας ότι το μοναδικό διαβατήριο είναι τα σωστά μέτρα. Η υγιεινή των χεριών, όλα αυτά που κατά καιρούς έχουν εξαγγελθεί, ασχετά αν τα εφαρμόζουμε οι περισσότεροι. Αλλά...
Πώς δεν τα εφαρμόζουμε, είπαμε, έχουμε τρεις μήνες να πιάσουμε άνθρωπο, να χαιρετήσουμε.
Πληθυντικός ευγενία.
Λοιπόν, τελικά καταλήγουμε όσοι μήνες και αν περνούν στην απάντηση επιχείρηση καθαρά χέρια. Εκεί βρισκόμαστε βασικά, έτσι.
Ναι, για να δώσουμε και μια αισιόδοξη νότα, τα τεστ βελτιώνονται διαρκώς. Και όπως λένε οι ειδικοί, πιθανότατα στα μέσα, ίσως και στα τέλη Ιουνίου, να έχουμε ένα αρκετά ασφαλές τεστ αντισωμάτων, τουλάχιστον για αυτό που είπαμε απλοϊκά τα βραχυχρόνια, δηλαδή αυτά που δείχνουν άνοσης τώρα. Και αυτό ίσως να δώσει ένα κλειδί σε όσους ανησυχούν για την επανέναρξη των ταξιδιών. Γιατί, παράδειγμα, θα μπορεί να γίνεται ένα τεστ στην πύλη αναχώρησης του αεροδρομίου. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί θα σου δείχνει αν νοσείς εκείνη την ώρα. Τώρα, αν θα νοσήσεις κατά τη διάρκεια της πτήσης ή όταν κατέβεις, ή όταν μπεις στο μετρό, προφανώς δεν μπορεί να στο διασφαλίσει.
Ο Θεός και το σύμπαν μαζί μας. Την πρώτη φορά που άκουσα για το διαβατήριο ανοσίας, ομολογώ ότι ένιωσα λίγο σαν να είμαι εγκλωβισμένη σε αυτά τα δυστοπικά σύριαλ του Netflix. Μετά, διαβάζοντας την έρευνά σου για το Inside Story, είδα τις επισημάνσεις που κάνει ένας ειδικός του κλάδου, του management της υγείας, και που έρχεται να μας θυμίσει, Γιάννη, ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει ήδη. Δεν το λέμε βέβαια διαβατήριο ανοσίας, έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς.
Ακριβώς όπως μας έλεγε ο καθηγητής Μπούχαλης, αυτό είναι σύνηθες, ειδικά για όσους ταξιδεύουν σε περιοχές που πλήττονται από λοιμώδεις νόσους και από επιδημίες, κυρίως στην Αφρική, παλιότερα και στην Ασία και στην Λατινική Αμερική. Παράδειγμα, απαιτεί το να έχεις μαζί σου ένα διαβατήριο που να δείχνει ότι έχεις εμβολιαστεί για τον κίτρινο πυρετό ή για τη χολέρα. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσες να μπεις στη χώρα. Βέβαια, το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι τι γίνεται στην περίπτωση του κορονοϊού που δεν υπάρχει εμβόλιο. Επομένως, ναι, θα έχει νόημα νομίζω σε 2 με 3 χρόνια, αν με το καλό υπάρχει εμβόλιο, να πούμε ότι θα υπάρχει ένα διαβατήριο που θα δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εμβολιασμένος έναντι του ιού και με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να ταξιδεύει ελεύθερα όπως γίνεται ήδη με τόσες λοιμώδεις νόσους. Αλλά προς το παρόν, όπως λέει και ο καθηγητής, είναι πρακτικά ανεφάρμοστο αφού δεν έχουμε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο στα χέρια μας.
Λοιπόν, αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρεθεί ένα πρωτόκολλο που να διασφαλίζει πράγματι τη δημόσια υγεία για το φετινό καλοκαίρι.
Είναι δύσκολο. Θεωρώ ότι θα πάμε με ένα ποσοστό ρίσκου, χαμηλού ή υψηλού, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να επαναλειτουργήσει έστω και σταδιακά ο τουρισμός και θα πάμε σε μια διαδικασία, νομίζω, trial and error, βλέποντας και κάνοντας.
Εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε και να το καταγράφουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
Εγώ ευχαριστώ.
Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και μόλις ακούσατε το Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Για να βρείτε και άλλα podcast, μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στα Apple Podcasts ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast δωρεάν από το κινητό σας. Και βεβαίως τα podcast είναι δωρεάν, αλλά το Inside Story έχει μια προσφορά ειδικά για τους ακροατές του Pod Story. Γίνετε συνδρομητές στο Inside Story για ένα έτος με 40 ευρώ αντί για 60 και κερδίστε 20 ευρώ. Γραφτείτε τώρα στο www.insidestory.gr/subscribe, επιλέξτε «Έχω κουπόνι», συμπληρώστε «Pod Story» και πατήστε «Επιβεβαίωση».
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.